ቅዱስም ነቶም ለሕግ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቶም ካብ አንግሊካዊት ቤተክርስቲያን ናብታ ሓንተን ቅዱስትን ካቶሊካዊትን ሮማዊትን ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ንዝምለሱ ዝምልከት አንግሊካኖሩም ኮኤቴቡስ አንግሊካውያን ጉጅለ ብዝብል አርእስቲ ነቶም ናብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ንምሉእ ውህደት ዝምለሱ አባላት አንግሊካውያን ዘሰኒ ዕለት 4 ሕዳር 2019 ዓመተ ምህረት መንበር ክቀውም ዝወሰኑሉ ሐዋርያው ቁዋም 50 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን ናብቲ ኣብ ሎንደን ዝርከብ ታሪኻዊ ናይ ባቪየራ ቤተ ጸሎት መንበሩ ናብ ዝገበረ እቶም ካብ ኣንግሊካዊት ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምለሱ መንፈሳውን ሰብኣውን ስርወ እምነትን ህንፀት ዝረኽብሉን ኣገልግሎት ዝፍጽምሉ መንበር እኖ ቅድስቲ ማርያም ዘዋል ሲንግሃም ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ምስረታ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ለሕግ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መንበረ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስን ከለዉ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ለንደን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፅሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ እቶም ካብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንምሉእ ውህደት ዝምለሱ ዝህነፅሉ መንበር ዘቕርቦ ዓብዪ ኣገልግሎት እቶም ኣብቲ መንበር ዘገልግሉ ኩሎም ብሓቂ ዝፍጽሞ ዘሎ ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ምዃኑ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ኣመልኪቱ።